Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjære påskevenner, jeg er glad for å stå innenfor en andektig langfredagsforsamling. For jeg tror nemlig at man slentrer ikke innom Guds hus på en langfredag. Da går man over dørterskelen til Guds hus med varsomhet, med ærefrykt, i stillhet og ærbødighet, og med en sterk fornemmelse av i dag, på langfredag, skal vi gripes av langfredagsbudskapet og oppleve den hellige undringen som melder seg på en slik dag. Før jeg leser teksten, så hadde jeg lyst til å lese. Jeg skal ikke la dere utstå prøvelsen for å høre meg synge solo. Men det er så sterkt, det inntrykk jeg har av langfredagen. Og den kjente svenske forfatteren og predikanten Sven Lidemann, han har ved åndens inspirasjon skrevet en sang som står i evangelietonen for øvrig, og jeg hadde lyst til å lese den, for bedre kan det knapt sies. O salighet, o gåtfullhet, o Kristi tørnekrona, som mer enn verdens visdom vet, och varje synd kan sona. Jag träder nu till korset fram ur dödens syndaländer, att ge min själ liksom ett lamm i Jesu frälser händer. All synd, all smuts, allt lågt begär, ditt rena blod borttagit, när som en krigsman i din här, ditt kors som svärd jag tagit. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden, från denna stund för evighet du vårdar mina öden. Nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far, och salighetens gåta. Låt det vara ett bakteppe på det jag ska försöka säga. Si. Det är flera grunder till varför jag läser akkurat denna bibeltexten i förmiddag. Jag kommer tillbaka till det självklart. Men jag ber dig följa med ifrån Peters första brev, det första kapitlet. Och vi läser en del vers i sammanhang från vers 4 i Jesu namn. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som efter sin store miskunn har gentfött oss ett levande hopp ved Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till en arv som är oförgänglig och ufläckad och ovisnelig, och som är jämnt för dere i himlene, dere som vid Guds makt blir hållt uppe, betro till den frälse som är färdig att bli åpenbar i den sista tid. Därför jublar dere av glädje, selvom dere nå en liten stund, når så ska vara, ha sorg i många slags prövelser. Detta sker för att deres prövade tro, som är långt mer kostbar än det förgängliga guld som jord lyttres vid ill, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med usigelig og herliggjort glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til, når de forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv, men dere med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte evangeliets ord, den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Kristi lidelser og herligheten deretter er det jeg skal forsøke å si noe om i dag. Ettersom jeg befinner meg i Philadelphia Drammen i min ungdomsmenighet, så må jeg tillate meg å nevne en opplevelse, får jeg kalle det, som jeg opplevde en hverdag under krigen. Jeg jobbet sammen med min bror Konrad på en fabrikk bort på Grønland som heter Drammens Armaturfabrikk. Og jeg hadde den tradisjon eller regel at jeg etter å ha spist maten, satte jeg meg ned og leste i Bibelen min. Akkurat da hadde jeg satt meg fore å fordype meg i Peters første brev. Og så fikk jeg, uten å overdrive, oppleve en av de sterkeste stunder i mitt unge kristenliv. Mens jeg satt der, og det var arbeidskamerater rundt omkring, som var opptatt med andre ting, jeg satt og leste Bibelen, og jeg leste fra anledningen Peters første brev, første kapittel, som jeg nå har lest litt av sammen med dere. Mens jeg sitter der, opplever jeg det som heter den hellige ånds lys over skriften. Jeg glemte alt omkring meg. Og mens jeg satt der og leste, og var grepet av innholdet, så ropte jeg sånn, helt naturlig, halleluja! Og i det jeg ropte ut halleluja der ved siden av maskinen jeg satt, så kom formannen fra avdelingen, Ragnar Olsen. Han kom og passerte akkurat meg der og da, når jeg sa halleluja. Han var kjekk kar. Jeg ser enda disse blå, store øynene hans. Han var ingen kristen, men en dyktig, kjekk kar. Og i det jeg ropte halleluja, så skvatt han en halv meter fra gulvet. Og så sa, hva var det du sa, Morgan, sa han? Jeg sa halleluja. Hvorfor det? Jo, sa det var noe her, så prekte jeg ned denne gamle, fillete, oljeflekte Bibelen min. Pekte ned. Du skjønner det, Ragnar. Det var noe her som ble så levende for meg. Og jeg ser enda disse store, kuleblå øynene hans som stirret ned i Bibelen min. Og så sa han, jeg skjønner ingenting, Morgan. Nei, jeg skjønner veldig godt, jeg, Ragnar, at ikke du skjønner noen ting. For du skjønner, man må bli født for å leve. Og så må du ha åpenbaringsånd hos skriften for å se. Derfor sa jeg halleluja. Den stunden glemmer jeg ikke. Det var en av de mange stunder da Bibelen åpnet seg for meg. Det som har sittet i meg helt fra den gang er blant annet dette. De største opplevelser av Gud i det gamle testamentets tid måtte, tror jeg, profetene ha. Det er noe som heter samtidsprofeter og framtidsprofeter, småprofeter eller store profeter. Noen var profeter og hadde et budskap fra Gud for sin samtid, mens andre, jeg kunne nevne eksempler som Esaias, Zakarias, David med flere, de var ikke bare samtidsprofeter, men de var framtidsprofeter. Og så lengre enn den tid de selv levet i, de så over og inn i den nye pakt. De så den Messiasen skulle komme, og de fikk et stort profetisk klarsyn over Jesu liv og gjerning, over hans lidelse, over hans død og oppstandelse. Og det måtte være ganske underlig å være disse profetene, for når de mottok, det står Kristi ånd som var i dem, altså i de gammeltestamentlige profeter bodde Kristi ånd, og Kristi ånd er profetordets ånd. Så denne hellige Kristi ånd bodde i profetene når de forut, lenge før, hundreder av år før Jesus ble født, talte de om Jesu fødsel, talte om Jesu liv, talte om hans mangfoldige gjerninger, talte om hans lidelse, død, oppstandelse og herligheten deretter. Og når de hadde båret fram budskapet, og merkte det, ikke fordi jeg sier det, men fordi det står i det bibelavsnittet jeg leste, de, altså profetene, ransaket. Det forteller litt om grundigheten. De ransaket i hvilken tid og hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til når de forutvidnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det måtte være fantastiske profetopplevelser. Det heter om den berømte kunstmaleren Rafael. Jeg har lest litt om det. Han døde i en alder av 37 år. Og sin unge alder til tross, så hadde han allikevel prestert å male noen av verdens mest berømte malerier. Og det siste bildet som Rafael malte, det var et bilde av Kristus på Forklarelsens berg. Og når han hadde malt dette bildet av Kristus i en overjordisk inspirasjon, omtrent som Michelangelo som har malt de store bildene der nede i det Sixtinske kapell i pavekirken, det var noe av den samme inspirasjonen. Men når Rafael hadde malt dette mektige bildet av Kristus, så legger han bokstavelig talt malepenselen ned og tar ikke et eneste penselstrøk mer. Til kunstforstandige kvinner som menn store forbauselse, og de sa, hvorfor maler du ikke mer, Rafael? Hvortil han svarte gåtefullt og meningsfullt, den som har malt Kristus har intet mer å male. Det er ikke aktuelt med et selvportrett etter at man har malt Kristus. Det duger ikke, det strekker ikke til med landskapsbilder, selv av Guds vakre skapeverk, sentralt, størst, fremst og herligst, og det veldigste alt sammen, det er Kristus. Og jeg må bare tillate meg å si det da, kjære venner, kjære påskevenner, at det er først når vitnesbyrdet, prekenen, sangen, musikken, virksomheten i alt sitt mangfold avgir til menneskene et inntrykk av Jesus. Først da har vår tjeneste lykkes. Det må bli som grekerne sa, Herre, jeg vil gjerne se Jesus. Og det er mitt håp for denne dagen. Kristi lidelser. Du vet, vi har så lett å bli rastløse og overfladiske. Og fordypning er ikke akkurat det vi er mest kjent for i vår tid. Men det der med Jesus, hans lidelse, det er ikke kun at tornekronen ble presset ned på hodet hans. Det ligger en veldig symbolikk i denne tornekronen, for det heter om kloden vår etter syndefallet, torner og tistler skal den bære deg. Men evangeliet, og da er det noe som Sven Lidemann ante noe av i denne vakre sangen jeg leste fra her, «O salighet og gåtfullhet, o Kristi tørnekrona, som mer enn verdens visdom vet, og varje synd kan sona.» Jeg aner litt av dette, men alle menneskers alle synder til alle tider har billedlig talt blitt flettet sammen og lagt i all sin heslighet og forferdelse lagt på hodet over den mest betydningsfulle hjerne som har levet på vår jord. Men Jesu lidelse var ikke bare tornekronen presset ned på pannen. Det var ikke bare naglene mellom hendene, eller spyd i siden, eller føttene som ble spikret til korset. Jesu lidelse, Kristi lidelse, er så mye mer enn dette. Det er mange mennesker opp gjennom historien som har lidd forferdelig mye, gått gjennom tortur, ufattelige trengsler, vanskeligheter. Og det skal vi så visst ikke tenke smått på. Men når det gjelder Jesus, så står det om Jesus i Isaias 53, dette mektige kapitlet, som ble profetert flere hundre år før Jesus døde på Golgata. Man skulle jo nesten tro at en hadde stått på Golgata-høyen på selveste langfredag og skrevet ned etter hvert detalje som fant sted der oppe. Men det var den profetiske ånd som kunne skrive dette som enda ikke skjedde, som om det allerede hadde skjedd. Og Jesus, og jeg siterer en del skriftsteder etter hukommelsen uten å bla opp her, han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og nødrop frembåret bønner til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så står det, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og det er kanskje ikke noe vi tenker så veldig mye over. Vi tar det vel som en selvfølge, at det skjedde så mye omkring Jesus. Det er jo naturlig det. Han var jo Guds sønn, og han hadde all makt i himmel og på jord. Det var ikke så enkelt. Men du, eftersom barnet fikk del i blod og kjød, så det brevet, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre dem til intet som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. Jesus fikk liv framför allt för att dö, för att han vid sin död kunde göra oss levande, vi som var döda vid synder och överträdelser. Och jag har inte tid här till att gå från sättning till sättning i Jesajas 53. Men jag bara lyssnar och nämner två ting. Det står i det kapitlet att han såg inte ut som ett människa. Han hade inte ett utseende så vi kunde ha vår lyst i ham. Föraktet var han och förlatt av alla. Han var som en vi skjuler vårt ansikt för. Jesus tror jag är det vackraste människa som har gått på vår jord. Helligheten, härligheten, renheten strålt ut av ham. Men han som hänger på det mittersta kors på långfredag, det var ett förfärligt synd. Han som inte visste av synd blir gjort till synd. Och alla människors alla synder till alla tider blev all sin välde, all sin förfärdelse lagt på Jesus Kristus. Det kommer för mig en liten episod akkurat här och nu. Det var ett möte ett sted för en tid tillbaka. Hvor det kom en del fram i eftermöte och sökte förbön. Så var det en gammal kär gudfryktig syster som också kom fram och knälte. Och så spurte jag då, som man ofta spör, är det något speciellt jag ska be till Gud för dig? Och så sa gamle mor, du Kornmo, på ett sånt väldigt möte som detta här, da, du må be till Gud för svimmelheten. Du skjønner, det är så stort att frälsa att det svimler på mig, sa han. Ja, så sa jag, kära syster, sa jag, akkurat här hjälper det inte med Jakob 5 och salveflaska. För hvis vi skulle tro det, att vi med vårt intellekt, med vår begripelse, vår ämne att tänka eller meditera eller fördypa oss, att vi skulle klara och fange detta här, så kan du lika att ge upp först som sist, för det blir frälst. Det övergår all förstånd. Det står nämligen om nådens och rättfärdighetsgavens övervettes rikdom. Det spränger fullständigt intellektets gränser. Men här skapas något av undringen vid Golgata. Herre, jag ser styckevis. Jag förstår styckevis. Det är så många varför. Men allikevel accepterar jag i min begränsning evne till att fördypa och förstå det. Så erkänner jag att du är död till fastsatt tid för ugudlige. Så när Jesus döde så var det inte pinsler, lidelser, kun detta med naglar och tornekrone. Men du, ettervärt som Jesus levet, det står det, du vet, han upplevde, och jag har ju ett tema i förmiddag som heter Kristi lidelser och härligheten därefter. När Jesus gick omkring här och talte som bara han kunde göra, han gjorde under och tegn uppenbart Guds härlighet, så står det om Jesus, han satt om Jerusalem, den heliga byn, Jerusalem, Jerusalem. Du som slår ihjäl profeterna och stenar dem som är sänd till dig. Var ofta har inte jag velat samla dig som en höne samlar sina kyllingar under sina vingar. Men det vill inte. Då upplevde Jesus den profetiska lidelsen i sitt liv som Gudesön och mänskesön. Den profetiska lidelsen, det är den som ser. Vi kan kanske tränga en förnyelse av den inlevelsesevnen som den profetiska ånd kan ge. Så vi anar lite grann av detta och kunde få lov att känna de tankar som Gud tänker. Visdomens uppenbaringens ånd till kunskap om ham. Så vi kan förstå vilket hopp han har kallt, vi har kallt till. Och vår rik på härlighet, hans arv är ibland i helige. Men du, när Jesus döde på Golgata kors, Det er jo kjente sannheter, dette jeg minner om i dag. Jeg talte meg selv og til dere, så døde han til fastsatt tid for det gudlige. Og han har frembåret ett offer for synder. I det gamle testamentet, når de skulle bære fram de tradisjonelle offringene, så ble det hver gang en minnelse om synder. Sånn var det når offeret ble båret fram. Men han har frembåret ett offer for synder, som gjelder for alle mennesker, til alle tider, og har konsekvenser helt inn i evigheten. Og det var det som var kjernen i den predikantens forkynnelse om hvem Jesus sa. Han er den største blant den som er født av kvinner, og den minste i himmelens rike er større enn han. Det sentrale i døperen Johannes forkynnelse var dette: se, der Guds lam som bærer verdens synd. Halleluja. Jeg husker under forstandertiden i Skien, tabernaklet i Skien, en menighet som feirer 100 år nå, 18. mai. Jeg skal bort der og tale på 100-årsdagen, om jeg lever. Men det var ikke det jeg tenkte på. Jeg husker vi hadde så mange flotte møter, fantastiske møter, hvor Gud åpenbarte seg. Og hvis vi kom inn på dette med Jesu lidelse, død og forsoning, så var det en gammel, kjær, gudfryktig søster som heter fru Werner. Hun bodde på et aldershjem i byen og hadde en engelaktig, klokkeklar stemme. Og aldri upassende, men når det var ikke forkynt eller sunget eller vitnet om Jesu lidelse, så hørte vi denne klokkeklare stemmen fra fru Werner: lammet, ja, lammet, dets vunder og sår, æren og prisen i evighet får. Amen. Halleluja, amen. Så ble det soloppgang av morgenen likevel da. Det hadde jeg ikke tenkt. Det hadde jeg ikke tenkt. Men du, lammet, ja, lammet, dets vunder og sår, æren og prisen til evighet får. Og jeg ser så fram til den dagen da jeg for første gang i mitt evige liv innenfor lammets trone skal få lov å prise Jesus som jeg gjerne vil. Jesus som led og bar alle menneskers synder opp på Golgata. Jeg er liksom litt i dobbeltstand hjemme her da. Og jeg tenkte på en gang, Ingrid, jeg var jo bare forlovet den gangen, og så hadde tante Borghild, som hun het, søster av svigermor, hun hadde med venninne som het Aslaug, og denne Aslaug hadde en liten bil, en sånn Opel Kadett. Det var nesten som en barnevogn med motor på det, det var ikke svære greiene. Og Aslaug hadde noe sertifikat, men hun kunne ikke kjøre da. Og det er ikke så greit å ha sertifikat hvis hun ikke kan kjøre, og Inger og jeg, vi var forlovet. Og så var på sommeren, så ville da Aslaug og Borghild at Inger og jeg skulle være med på en biltur oppover i Telemark. Det var jo på sommeren. Og vi kom til Telemark og til den vakre bygda Seljord, som jo nå er jeg Telemark inn da, så jeg er liksom litt ekstra glad for det. Og så vi på en plakat der utenfor Seljord kirken, så er plakat, at ingen ringer enn den kjente predikanten Rein Sehus skulle tale Guds ord i Seljord på et svært friluftsmøte, og vi var jo skjønt enige om det, at det å høre Rein Sehus, det kunne man ikke gå glipp av. Og jeg glemmer ikke, dette er jo forferdelig lenge siden da. Men vi så ut på jordet utenfor Folkets hus, det var svart av folk ut på et jordet, og de skulle høre forkynnelsen av Rein Sehus, han skulle tale om Golgata. Og det heter jo om han at det er en av de største predikantbegavelsene som har levet i Norge. Når han skulle preke om Golgata, da ble man søndagsskolegutter eller søndagsskolejenter, noen av hver. Og jeg glemmer jo ikke det, vi satt der i Folkehavet da, og Rein Sehus prekte om Golgata. Han talte om ordet, det er fullbrakt om. Han hadde holdt på en time og et kvarter, så kastet han jakka, så nå får jeg vel slutte, sa han. For da jeg talt en time og et kvarter, så var det en salig telemarksbonde som reiste seg der i Folkehavet, og så sa han: Preik så lenge du erker, sa han. Ja, om dette det mer å si, sa han seriøst. Og så talte han en halvtime til. En time og tre kvarter. Hvor han talte om Golgata, så folk sa fjetret under åndens lys, åpenbaring. Og på bakgrunn av dette mektige budskapet som jeg hadde dønninger av inn i sjelen enda, så ba Reinseus en takkebønn, og jeg skal så visst ikke forsøke å imitere den, men jeg glemmer ikke den kraftsatsen han hadde på slutten av bønnen sin efter denne mektige preken. Da sa han blant annet, «Jeg takker deg, Gud, fordi du gav oss Jesus.» Og jeg takker deg, Jesus, for du gav deg selv for våre synder, og forkaster menneskene en sådan frelse, da stiller du fram for dommen, og da holder jeg med deg. Amen, sa han. Jeg synes jo at det var en smule arrogant, da. Det var jo veldig arrogant, da. Nei, ja, det kan forekomme sånn, men det jeg sitter tilbake med, når man tenker på at så høyt har Gud elsket verden, at han ga oss en sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men av evig liv. Og så skal da et lite, fattig, syndig, støvets barn av et menneske stå der og telle på knappene. Burde jeg bli frelst, eller burde jeg ikke bli frelst? Skal jeg komme mens jeg ung, eller skal jeg vente til jeg flytter på gamlehjemmet? Skal jeg det? Men du er innenfor dette veldige verket, så i minnes en lang fredag, så behøver vi få en fornyelse i syn av dette fullkomne verket. På en slik måte at vi burde springe til korset, for der ved hans kors rakte himmelens Gud hånd til den fallne sjel. Der ved hans kors ble det store brudd, helet og alt gjort vel. Og han, profeten framfor profeten, han som profetene siktet og talte fram emot, han henger på det midterste kors, og like før han ånder ut, tar han ved sin hjerne et siste overblikk over profetiene som var uttalt om ham, for å få en forvissning om at alt var oppfylt. Og når alt var oppfylt, så ropte han ut. Jeg synes nesten er for mastelig å ta det i min munn. Det er fullbrakt. Så bøyde han sitt hode, og så oppga han sin ånd. Han døde til fastsatt tid for det ugudelige. Det er fullbrakt. Han led til ånd, til sjel, til kropp. En lidelse vi bare aner rekkevidden av. Men det kommer en dag, det kommer en stund, da vi skal se fullt ut at vi ikke blir løshjert med forgjengelige ting, sølv eller gull, men med Kristi dyre blod, blod av et ulastelig og lydeløst lam. Det er fullbrakt. Men dere, la meg imot. Den siste delen jeg skal bruke litt tid på. Om Jesus var født på guddommelig vis, et barn er født, en sønn er gitt. Om denne Jesus, heter det, han gikk fram i visdom og alder og vant yndes hos Gud og mennesker. Om Jesu virksomhet, heter det, han gikk rundt og gjorde vel, overveld og befridde de som var overveldet av djevelen. Når Jesus forkynte, når Jesus lærte, så heter det om Jesus, aldri har noe menneske talt sånn som denne mann. Nei, så visst, hverken hva innhold eller åndskraft betreffer. Han hadde ikke bare ordet, han var ordet. Han var den legemliggjorte Bibel, og hele guddommens følde hadde tatt bolig i ham legemlig. Og vi er fylt av ham som fyller alt i alle. Men om Jesus hadde en barndom, en ungdom som var hellig, Og mannen, han ble døpt av Johannes i Jordan, og himlen åpnet seg, og den hellige ånd kom ned i en durskikkelse. Om han blir introdusert av selve himlen, dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag, hør ham. Om han gikk rundt og helbredet syke og vakt opp døde og gjorde under og tegn. Ja, om han endog hadde innstiftet nadvern og kjempet i Getsemane og utandet på Golgata og ropte det er fullbrakt, hvis det hele hadde stoppet der. Jeg kan ikke si amen før jeg aner bare litt av oppstandelsens budskap. I 1. Korinterbrev 15, oppstandelseskapitlet, der skriver apostelen Paulus, for det var dem som ikke trodde på at det var noen oppstandelse fra de døde, så sier han det på en sånn majestetisk måte, om Kristus ikke er oppstanden, hør nå, da er vår tro unyttig. Da kan jeg klappe Bibelen sammen. Da kan jeg slutte. Da kan vi legge ned. Om Kristus ikke var oppstanden, da var vår tro unyttig. Da er også de fortapt som er hensovet. Men så kommer det triumferende i oppstandelseskapitlet. Men nu er Kristus oppstanden. Han er blitt førstegrøden av de hensovede. Og det er jo majestetisk. Deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme. Deretter kommer enden av å overgi riket til Gud og Faderen. Og så, til syvende og sist, så skal det bli slik. Gud skal være alt i alle. Nå er han en del i noen. Og vi håper han skal bli mer i flere. Men det maksimale høydepunkt ved evangeliet, det er, som Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 17, den herlighet du ga meg, har jeg gitt den. Og så skal vi få lov å være formidlere av dette budskapet, at han døde for våre synder efter skriftene, men ved oppstanden fra de døde, så har han godt gjort å være Guds veldige sønn. Guds veldige sønn! Og så har han blitt opphøyet og satt Faderens høyre hånd, og så går han i forbønn for oss, og så skal han komme igjen. Men du, når Jesus led og døde, betalte prisen, bar fram offret, og ble godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen, så var ikke bare litt av herligheten han hadde vist i sitt jordeliv, men konsekvensen av lidelsen var Kristi lidelser og herligheten deretter. Og la meg bare kort nevne oppstandelsens herlighet. Så kom åndsutgivelsens herlighet på pinsedagen. Så ble Guds menighet, som er jordens største under, det fant sted da menigheten i Jerusalem ble født. Og så har Herren overlatt til sine barn, til sin menighet, dette med å formidle budskapet videre. Ennå har vi mye å forvente. Ordet herlighet, du vet, har gått ofte inflasjon i det begrepet der man sier det var herlig. Jeg vet ikke hvordan staver ordet herlig, da, men vet du, herlighet, det kan du ikke bruke om hva som helst det. Det kan nok hende vi sier det var herlig vær i dag, og det var et herlig måltid, det er godt ment selvfølgelig. Men det er ikke der det hører hjemme. Herlighet, i det gamle testamentet så var det slik at herligheten Shekina hvilte over tabernaklet. Og når Moses gikk opp på fjellkløften og sto der, det var ikke Gud som sto i fjellkløften og Moses som paraderte forbi Gud, men det var Moses som sto i fjellkløften, og så gikk Guds herlighet forbi. Og når han sto der i herligheten, så ble han preget av dette. Det var mer enn påskebrun, skal jeg fortelle deg, for Moses der oppe. Ja, men han ble preget av å være i Guds nærhet, og ansiktet begynte å skinne. Moses ble en strålende Herrens tjener. Og så gikk han ned av tempelet, ned av fjellet, og så står det jo så karakteristisk. Han måtte legge et dekk over sitt åsyn for at Israels barn ikke skulle skue enden av det som svant. Men kjære påskevenner, la meg få minne om da, det da som også Paulus sier. Vi gjør ikke som Moses, som legger et dekk over vårt åsyn. Men utildekket åsyn skur vi Herrens herlighet som et speil, og så blir vi alle forvandlet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Menigheten skal være formidlere av denne herligheten som Jesus har gitt oss å være oppdragsgivere for å bre ut i verden. Men la meg mot slutten få lov å si det. Når Jesus kommer igjen snart, så skal vi få lov å se at det går i oppfyllelse som Jesus ba i sin ypperste prestelige bønn. Fader, jeg vil at der hvor jeg er, skal også du være, for at de skal se min herlighet som jeg hadde hos deg før verdens grunnvoll ble lagt. Denne herligheten har vi ikke fått enda. Men vi skuer det som et resultat av Jesu fullbrakte verk. La meg avslutte med, jeg vet ikke om jeg har nevnt det her før, men jeg tenkte på hva det sier som pastor Levi Petrus. Han lå på dødsleie i Stockholm på et sykehus der han var flere enn 90 år gammel, denne kjempen i Guds hær. Familien satt rundt senga, og legene sa at det er bare litt tidsspørsmål før han går over grensen. Den eneste utenfor familien som satt der, det var pastor Karl-Erik Heineborg, som var pastor i Philadelphia, Stockholm, og han fortalte meg det selv. Han satt der ved sengen. Petrus lå der dypt medvetsløs, som han sier i Sverige, eller bevisstløs da, og de ventet på at nå er det snart slutt. Plutselig så våkner det Petrus, var ved full bevissthet, og så roper han ut i sykerommet, men røsten var uvanlig sterk, og så blir han nesten forskrekket og sier, Er jeg ennå her? Jeg har varit vid gränsen och skådat himlens härlighet. Han ropar ända en gång. Jag har varit vid gränsen och skådat himlens härlighet. Sade den predikanten som har skrivit så mycket, talat så mycket, levt så länge, fick lov att hålla ända en kort preken, ett rop, en förkynnelse om det som venter bak død og grav. Noen minutter etterpå gikk han over grensen til den herlighet han hadde skådat. Mine venner, Gud hjelpe at vi som er frelste, gripes denne påsken av det fullbrakte verk og når fram til det apostelen Peter også kaller endemålet for vår tro, sjelens frelse. Velsignet påske. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.